Ichigwa cha mirongirindwi na kabiri. Yeza kiri muto. Yosefu na Maria babi Nazareti, hamwe na Yesuwe na wandi bana babo. Yosefu yakora akazi ko kubaza, kugira aronke ibitunga umuryango, kandi yarigisha umuryango wiwe ivyerekeye Yehova n'amategeko yiwe. Bama baja ku isinagogi gusenga, kandi buri mwaka baraja guhimbaza Pasika i Yerusalemu. Igihe Yesu yari afite imyaka 12, umuryango wabo waragize urugendo rurerure uci Yerusalemu nk'uko wamubigira. Icyo gisagara cyari cyuzuyemo abantu baje guhimbaza Pasika. Pasika irangiye, Yosefu na Maria barafashe urugendo barataha. Bibaza ko Yesu yari mu bantu bari bafatikanije urugendo, ariko baramurondeye mu nshuti zabo baramubura. Baciye basubira i Yerusalemu, bamara iminsi 3 bamurondera. Baratevye barashika no ku rusengero. Aho niho basanze Yesu, yicaye hagati y'abigisha, abumviriza yitonze, yongera babaza ibibazo. Abo bigisha baratangaye cyane ku buryo nabo nyene bamubaza ibibazo. Barumijwe n'inyishu yabaha. Bariboneye ko yatahura amategeko ya Yehova. Yosefu na Maria bari bahagaritse umutima cyane. Maria yamubwiye ati, "Mwana, uraza aho twakurondereye?" Yesu yamwishuye ati, "Ntimwari muzi ko ntegerezwa kuba ndi ngaha mu nzu ya Dawe?" Yesu yaciye atahana n'ababyeyi biwe i Nazareti. Yosefu yarigishije Yesu umwuga wo kubaza. Wiyumvira ko Yesu yari ameze gute akiri muto. Uko Yesu yagenda arakura, niko yarushiriza kugira ubwenge no gukundwa n'Imana n'abantu. Gukora ukugomba kwawe, ewe mana yanje, nivyo vyampimbaye, kandi itegeko ryawe riri imbere muri jewe. Saburi 40:8. Ibibazo. Yosefu na Maria basanze Yesu hehe? Yari kwa koriki? Matayo 13:55-56. Mariko 6:3. Luka 2:40-52. Na 4:16. No gusubira mu vyagezwe 16:15-16.